danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Bakıya gəlir. Xəzər hövzəsi orta şərt təbii qazını Avropaya nəql edəcək kəmərin inşası başlayıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyi yeni prezident Mahmud Əhməd Necidə qarşı ittihamları siyanist təbliğat adlandırır. Bağdatda yüksək kimli Misir rəsmisini uğurlayıblar. Azərbaycanın qadın voleybolçuları Çexiyalı rəqiblərinə 3-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andris Herkel Bakıya gəlir. Bu dəfə məruzəçilər Azərbaycanın bölgələrinə də baş çəkəcəklər. Ətraflı Bakıdan İlqar Rəsul.
İyulun 4-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andreas Herkel Bakıya gəlirlər. Azərbaycana bu dəfəki gəlişlərinin məqsədindən danışan Andreas Gross deyir ki, ölkədə seçkiyabağı vəziyyət, aparılan islahatların dərinliyi, insanların özlərini nə qədər azad hiss etmələri onların diqqət mərkəzində olacaq. Cənab Qurosun sözlərinə görə, vəziyyəti dərindən öyrənmək üçün Bakı o qədər də əlverişli deyil. Çünki Bakıda təbəqələşmə mövcuddur. Ona görə də Avropalı qonaqlar ümumi vəziyyəti öyrənmək üçün Azərbaycanın şimal bölgələrinə getməyi planlaşdırırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring qrupunun iyulun 4-dən Bakıda işə başlayacaq nümayəndələrini keçirəcəkləri görüşlər isə artıq konkretləşib. Azərbaycanın bir sıra siyasi partiyalar və seçki bloklarının üzvləri bu görüşlərdə iştirak üçün dəvət alıblar. Yeni siyaset seçki blokunun üzvü Paytolov Eldar Namazov'da keçiriləcək görüşlərdə iştirak edəcəyini deyir.
Partiyanın buradakı nümayəndəliyindən zəng elədilər, vaxtı dərləşdirdilər ki, iki rəyə görüş sözdən keçirir. Biri hər seçkisində, biri də Avropa Şurasının informatçı ofisində sabah bir də bir üçün iki rəyə görüş olacaq.
Eldar Namazov'un sözlərinə görə bu görüşlərdə əsas müzakirə mövzusu seçki məcəlləsi və Azərbaycanda demokratik seçkilər olacaq. Monitoring qrupu nümayəndələrinin Bakıda seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı, xüsusilə də komissiyaların tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsində hansı mövqeyini tutacaqlarına gəlincə, cənabların da ümumi mövqeydən çıxış edəcəklərini istisna eləmir.
Siz bir üçün ATES bunu tələb edir, Dünya Komissiyası tələb edir, ABŞ-ın bəyanatı olub bu məsələlə bağlı, Kongresdə də bir qəstnamə hazır etdilər. İndi sabah da, yəqin sabah bütün bunlar da yeni mövqədə çıxılacaqlar.
Eldar Namazov deyir ki, bu görüşlərin seçki məcəlləsinin təkmilləşməsinin nə dərəcədə təsir edəcəyini əlbəttə ki, zaman göstərəcək. Hər halda monitoring qrupu hakimiyyət nümayəndələri ilə də görüşüb, bu barədə müzakirələr aparacaqlar. Bakıdan İlqar Rəsul.
Gənclər təşkilatları üzvlərinin açıq aksiyası davam eləyir. Məqam, yeni fikir, yox, çağrı, dalğa, son. Gənclər təşkilatlarının üzvlərindən ibarət qrup 3 günlük aksiya, açıq aksiyası keçirir. Gənclər yeni fikir təşkilatının üzvü Namiq Feyziyevin Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetindən xaric olunmasına etirazlarını bildirirlər. Gənclər təşkilatlarının fəalları hesab edirlər ki, Feyziyev universitetdən siyasi baxışlarına müxalifətin mitinglərində iştirak elədiyinə görə qovulub. Turan İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, təcili tibbi yardım xidmətinin həkimləri aksiya iştirakçılarını müayinə ediblər, onlardan ikisinin vəziyyəti qənaət bəxş deyil. Həkimlərin tövsiyələrinə baxmayaraq, gənclər aclığı Feyziyev Universiteti bərpa olunana qədər davam etdirmək fikrindədirlər. Turanın məlumatına görə, aksiya iştirakçılarına Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, AXCP sədri Əli Kərimli, hüquq müdafiəçiləri Rəna və Murad Səadəddinovlar, xarici kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də baş çəkib. Aclıq eləyən gənclərin vəziyyəti ilə səfirliklərin də nümayəndələri maraqlanırlar. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Xəzər hövzəsi bir də orta şərq təbii qazını Avropaya nəql edəcək kəmərin inşasının əsası qoyulub. Bu münasibətlə kəmərin keçdiyi Türkiyə-Yunanistan sərhəd məntəqəsində bugün böyük mərasim olub. Xəbəri Türkiyədəki əməkdaşımız Mayis Əlizadə verir.
Xəzər hövzəsi və Orta Şərq təbii qazını Türkiyə və Yunanistan ərazisindən keçirərək Avropaya nəql edəcək boru xətti inşasının ilk qaynağı iki ölkənin baş nazirləri Rəcəb Tayyip Erdoğan və Kostas Karamanlis tərəfindən atıldı. Bu münasibətlə Türkiyə ilə Yunanistan arasındakı İpsala sərhəd məntəqəsində keçirilən mərasimdə çıxış edən Yunanistan baş naziri Kostas Karamanlis yeni təbii qaz kəmərinin iki ölkə arasında dostluğu daha da möhkəmləndirəcəyinə inandığını bildirdi. İki ölkə arasında çəkilən asfalt yolunun Qafqaz və Orta Asiya ilə əlaqələri də genişləndirəcəyinə diqqəti cəlb edən Kostas Karamanlis, Səlaniklə İstanbul arasında sürət qatarlarının da işləməyə başlayacağını açıqladı. Yunanistan baş naziri, Türkiyənin Avropa Birliyi üzvlüyünə dəstək verməyə davam edəcəklərini və Yunan xalqının Türkiyə ilə dostluq və mehriban qonşuluq tərəfdarı olduğunu bildirdi. Mərasimdə çıxış edən Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan, təbii qaz xətti ilə bağlı atdıqları qaynağın gələcək nəsillərə buraxılacaq ən yaxşı miras olacağını söylədi. Rəcəb Tayyip Erdoğan, layihəni maliyyələşdirən Avropa Birliyi Enerji Komissiyasına təşəkkür edərək, Türkiyə ilə Yunanistanın bundan sonra önəmli enerji dəhlizi olacağını vurguladı.
Halklarımız arasındakı dostluğun daha da artmasının bana görə öncelikli bir nədəni olacaqdır. Bu ekonomik gelişmeye paralel olarak attığımız doğalgaz enerji hattıyla ilgili kaynak, inanıyorum ki gelecek nesillere bırakacağımız en önemli bir miras olacaktır.
Xəzər özləsi və Orta Şərq təbii qazını Avropaya nəql edəcək boru xəttinin Türkiyədəki 200 kilometrlik və Yunanistandakı 100 kilometrlik hissələrinin inşaatı bir ildə tamamlanacaq. Yunanistanın Gümülçinə şəhərindəki ambarlara doldurulacaq təbii qaz oradan Orta Avropa ölkələrinə nəql ediləcək. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
İranın Xarici İşlər Nazirliyi yeni prezident Mahmud Əhmədinecadın adam oğrusu qatil olması barədə bəyanatları sionistlərin təbliğatı adlandırıb. Əhmədinecadın 1979-cu il hadisələrində əl olması barədə fikirlər bir neçə gündür səslənir. 79-cu ildə Amerikanın İrandakı səfirliyinin 52 əməkdaşı girov götürülüb, bir ildən çox saxlanmışdı. Girovlardan bəziləri İranın yeni prezidentinin onları saxlayan şəxslərin arasında olduğunu deyib. Bundan əlavə, dünən Avstriya hökuməti bildirib ki, Əhmədinecadın 1989-cu ildə Viyanada Kürd müxalifəti liderinin qətlində əli olduğunu göstərən sənədlər var. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Həmid Rıza Əsəfi hər iki ittihamın yalan olduğunu deyib. Mahmud Əhmədinecad iyunun 24-də keçirilən seçkidə qalib gəlib. İttihamlar Əhmədinecad prezident seçiləndən sonra səslənib. Bağdatda yüksək çinli Misir rəsmisini uğrayıblar. Misirli diplomat İhab Əl-Şərif keçən ayın birindən İraqdaymış. İyunun ortalarında Misir yeni İraq hökuməti ilə münasibətlərini təzələyəcəyini elan eləmişdi. Rəsmilərin dediyinə görə Misirli diplomat dünən uğurlanıb. Hadisənin detalları barədə açıqlama verilmir. Reuters agentliyi Bağdat polisində naməlum mənbəyə istinadən xəbər verir ki, uğurlanan şəxsin avtomobili tapılıb. Bundan əvvəl də iyunun 23-də Muhammed Mastud Həlmi Qütb adlı bir Misir rəsmisi də uğranmışdı. Onu tutan İslamçı yaraqlılar Misir qoşunlarının İraqda yerləşdirilməsinin qarşısını almaq istədiklərini demişdilər. Misir hökuməti İraqa qoşun göndərmək niyyəti olmadığını deyəndən sonra Girov azad olunmuşdu. Səudiyyə Ərəbistanında polislə toqquşmada Əl-Qaidə fəallarından biri öldürülüb. Əl-Ərəbiyyə kanalının məlumatına görə öldürülən şəxs Mərakeşli Yunis Muhammed İbrahim Əl-Həyyaridir. Onun adı Səudiyyə Ərəbistanında törədilən terror aktlarında şübhəli bilinən 36 nəfərin siyahısına daxildir. Terrorçunun öldürülməsi barədə məlumatı ölkənin Daxili İşlər Naziri də təsdiqləyib. İsrailin Nazirlər Kabineti Qəza bölgəsindəki Yahudi yaşayış məntəqələrinin köçürülməsi planının təxirə salınması barədə təklifi rədd edib. Baş nazir Ariel Sharon hökumətinin planına əsasən Qəzada 21, Yordan çayının qərb sahilində isə 4 yaşayış məntəqəsi boşaldılmalıdır. Sorğular göstərir ki, İsraillərin çoxu layihəni müdafiə edir, amma sakinlər planın əleyhinədir. Radio Liberty.
Fərqli fikirlər, fərqli mövqelər, fərqli namizədlərin debatlarında hər həftənin cümə axtarma 4-cü parlamentdə. Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri və bölgələrdən gələn səslər, seçki ilə bağlı hər şey, hər bazar günü seçki ilə qarında. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İncəhüz Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun ilgə layihəsində. Radio Liberty.
Efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Bakı ofisinin proqramı çərçivəsində Xaçmazda, bir də Qubadakı cəza çəkmə müəssisələrində monitorinq keçirilir. Monitorinq nəticəsində cəza müəssisələrində problemlər çıxıb. Xaçmazdan Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
İyulun 2-də Bakıda fəaliyyət göstərən Azərbaycanda işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov Xaçmaz və Quba rayonlarındakı 1 və 9 sayılı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisələrində monitorinq keçirib. Bu barədə bizə məlumat verən Elçin Behbudovun dediklərinə görə tədbir ATƏT-in Bakı ofisinin proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Monitorinq zamanı komitə sədri məhbusların saxlanma şəraiti, qidalanması və səhhəti ilə maraqlanıb. Məlum olub ki, cəza çəkmə müəssisələrində bir sıra həllini tapmamış məsələlər olsa da məhbusların ciddi problemləri yoxdur. Elçin Behbudov məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisələrində konkret olaraq hansı çatışma olduğu barədə monitorinq başa çatdıqdan sonra açıqlama verəcəyini vurguladı. Komitə sədri onu da qeyd etdi ki, növbəti həftə Bakının Binəqədi rayonundakı 3, Qaradağ rayonundakı 17 sayılı məntəqə tipli həbsxanalarda vərəm xəstəliyinə yoluxmuş dustaqlarla görüşəcək. Xaçmazdan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Azərbaycanın qadın voleybolçuları Çexiyalı rəqiblərinə 3-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Dünya çempionatının 3-cü seçmə mərhələsində iştirak edən Azərbaycanlı voleybolçular bugün Rusiyalı rəqibləri ilə qarşılaşacaqlar. Amma bu oyunun nəticəsinin bir o qədər mənası yoxdur, çünki həm Azərbaycanlı voleybolçular, həm də Bolqarları məğlub edən Rus voleybol komandası Yaponiyada keçiriləcək dünya çempionatına vəsiqəni artıq qazanıb. İkinci turun nəticələri belədir. Azərbaycan voleybolçuları 4 xalla 1-ci yerdə, 2-ci yerdə isə Rusiyalı komanda, 3-cü, 4-cü yerlərdə Bolqarıstan və Çexiyanın komandalarıdır. İndi də görək Azərbaycanda bugün qəzetlər nə yazır? Mətbuat icmalını Bakıdan İlqar Rəsul çatdıracaq.
Xalq qəzeti Sumqayıtda müxalifətin iyulun 2-sinə planlaşdırdığı mitingin baş tutmadığını yazır və buna səbəb kimi əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasını göstərir. Qəzetə son vaxtlar Azərbaycanın iqtisadi inkişafının, əhalinin zəif təbəqəsinin sosial müdafiəsini gücləndirməsi, insanların dövlət qayğısını hiss etmələri müxalifətin mitinglərinə əhalinin marağını azaldıb. Ona görə də bugün müxalifət meydanları nəinki 100 min, hətta 1000 nəfər də toplayanda bunu cəmiyyət özlərinin uğuru kimi sırmağa çalışır. Xalq qəzeti müxalifətin Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin ayırdığı yerdə mitin keçirmək istəməməsini də zəifliyə əlaməti kimi dəyərləndirir və bildirir ki, müxalifət bu cür bəhanələrlə sosial bazasının olmamasını ikizlətməyə çalışır. Yeni Müsavat qəzeti isə Azadlıq blokunun Sumqayıtda və bir sıra başqa bölgələrdə keçirdiyi mitingin polisin müdaxiləsi ilə dağıdıldığını bildirir. Qəzet yazır ki, polisin miting iştirakçılarına qarşı zorakılığı nəticəsində xəsarət alanlar var. Məlumatda bildirilir ki, Azadlıq seçki bloku yürüyüş mitingləri ölkənin 20-yə yaxın bölgəsində keçirməyə qərar versə də, əyalətlərin bir qismində, Gəncə, Əli Bayramlı, Şəki və İmişlidə yerli icra hakimiyyətləri aksiyanın keçirilməsinə icazə verməyiblər. Azərbaycan qəzeti iyulun 2-də Milli Məclis rəhbərliyinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Qaçqınlar üzrə Alt Komitəsinin Bakıda səfərdə olan nümayəndə heyətini qəbul etdiyini, görüşdə Dağlıq Qarabağ problemi və bu problemdən əziyyət çəkən insanlar barədə müzakirələr aparıldığını yazır. Görüşdə eyni zamanda qarşıdan gələn parlament seçkilərinə də toxunulduğu, spiker Murtuza Ələsgərovun bu seçkilərin şəffaf və demokratik keçirilməsi üçün Azərbaycan prezidentinin xüsusi sərəncam imzaladığını qonaqların diqqətinə çatdırdığı bildirilir. Azadlıq qəzetində dərc edilən seçki saxtakarlığı üçün yeni fırıldaq adlı məlumatda isə hakimiyyətin 2 milyon nüsxəyə qədər artıq seçki vəsiqəsi çap etmək niyyətində olduğu iddia edilir. Məlumatda deyilir ki, bu iş üçün konkret hazırlıq gedir. Artıq bütün icra hakimiyyətlərində göstəriş verilib ki, ərazilərində qeydiyyatda olan ancaq Azərbaycandan kənarda yaşayan şəxslərin göstəricilərini müəyyənləşdirib mərkəzə təqdim etsinlər. Qəzetin iddiasına görə əlavə vəsiqələr məhz həmin şəxslərin göstəricilərinə uyğun hazırlanacaq. Bakıdan İlqar Rəsul.
Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Bakıya gəlir. Xəzər hövzəsi Orta Şərq təbii qazını Avropaya nəql edəcək kəmərin inşası başladı. İranın Xarici İşlər Nazirliyi yeni prezident Məhməd Necədə qarşı ittihamları səmislərin təbliğatı adlandırıb. Bağdatda yüksək Çinli Misir rəsmisini uğrayıblar. Azərbaycanın qadın voleybolçuları Çexiyalı rəqiblərinə 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, sizi seçki qatarı gözləyir. Yeah.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik və onlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təsqirlərə, əsaslı suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Seçki qatarı. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun seçki qatarı efirdədir. Bugün yola düşən seçki qatarında bələdsiniz, mən İlkin Məmməd olacam. Bu verilişimizdə seçici siyahılar necə olmalıdır sualına cavab arayacaq.
Seçmək vətəndaşın hüququdur və hüququ olduğu üçün könüllü iradə ifadəsinə bağlıdır.
Qazaxdan gələn seçki boxçasını dinləyəcək.
Anadan bəri gəlirik, birini zam alırıq, birinin bir setkasını götürürük, kömək tarıq edirik, bəri gəlirik.
Vətəndaşın və bilicilərin seçki gözləntiləri ilə tanış olacaq.
Bu seçkilərdə mən nə olacaq?
Və ilk parlamentin necə yarandığını biləcəksiniz. Öncə ötən həftənin seçki xəbərləri.
Xəbər çantası.
Çərşənbə axşamı Azərbaycan parlamenti seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsini ikinci və üçüncü oxunuşda qəbul eləyib. Parlament bir sıra beynəlxalq qurumların, seçki komissiyalarının paritet əsaslarla təşkili, yerli qeydələrin qeyd şərtsiz seçkilərin müşahidəyə buraxılması kimi tövsiyələrini nəzərə almayıb. Seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərin mahiyyəti haqqında Ülvi Əsəzadə xəbər verir.
Olay xəbər.
Çərşənbə axşamı iyunun 28-də Milli Məclis seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər elədi. Seçici siyahlarında bundan sonra vətəndaşların ünvanı göstərilməyəcək. Həmin siyahı Mərkəzi Seçki Komissiyasının MSK-nın saytında yerləşdiriləcək. MSK vətəndaşların siyahlarla bağlı şikayətlərinə 3 gün müddətində cavab verməlidir. Yenilənmiş məcəlləyə görə seçkilərin nəticələrini birbaşa internetdə izləmək mümkün olacaq. Üstəlik, müşahidələr seçki prosesi başa çatana qədər davam edə bilər. Əlavə və dəyişikliklərə görə namizədlərin qeydiyyat məbləği azaldılıb. İndi bu məbləğ 2250 ABŞ dollarına bərabərdir. Əlavə və dəyişikliklər edilmiş seçki məcəlləsi 2003-cü ilin mayında qüvvəyə minmişdi. Bu məcəlləyə birinci dəyişiklik ötən il bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində edilib. İndiki əlavə və dəyişiklikləri prezident təsdiqləsə, noyabr ayında parlament seçkiləri həmin məcəllə əsasında həyata keçiriləcək.
Olay xəbər.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi çərşənbə günü bildirib ki, seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilməlidir. Və bunu nəinki ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, həm də Avropa Şurası dəfələrlə Azərbaycan hakimiyyətinin diqqətinə çatdırıb. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyası Azərbaycan hökumətinin ATƏT və Venesiya komissiyası ilə eləcə də beynəlxalq ictimaiyyətlə əməkdaşlığı davam etdirməyə çağırıb. Missiyanın həftə içi yayılan bəyanatında deyilir ki, seçkilərin ATƏT-in standartlarına uyğun şəkildə keçirilməsinə görə bütün tərəflər, həm hakimiyyət, həm də iqtidar məsuliyyət daşıyır. Həftə içi İctimai Liderlər Birliyi Milli Məclisin seçki məcəlləsinin dəyişikliklərlə bağlı qərarından təəssüfləndiyini bildirib və qanun layihəsinin yenidən parlamentə qaytarılmasını istəyib. Cümə axşamı və cümə günləri Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin monitoring qrupu, AGO qrupu, hökumətin seçki komissiyalarının paritet əsaslarla yaradılmasına çağırıb. AGO qrupunun rəhbəri Almaniyalı səfir Roland Wegnerin sözlərinə görə başçılıq elədiyi qrup komissiyaların paritet əsaslarla formalaşmasına çalışacaq. 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra həbs edilən 7 müxalifət funksionerlərindən 4-ü İbrahim İbrahimli, Pəna Hüseyn, İqbal Ağazadə və Etimad Əsədovun haqqındakı məhkəmə hökmü bu həftə ləğv olunub. Qalan 3 nəfərin, Arif Hacılı, Sərdar Cəlaloğlu və Rauf Arifoğlunun işinə isə məhkəmələr iyulun 5-dən sonra baxacaq. Cümə günü Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş bildirib ki, vətəndaşların sərbəst toplaşmasına yalnız paytaxtda deyil, bölgələrdə də icazə verilməlidir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Demokrat və Müsavat partiyalarının yaratdığı Azadlıq bloku iyulun 2-sində bölgələrdə azad seçki, korrupsiyaya yox deyirik və məmuri özbaşınalığından son qoyulsun tələbləri ilə yürüş mitinqlər keçirib. Neftçalar Sabirabad, Gədəbəy, Lənkəran, Masallı, Cəllabad, Sumqayıtda aksiyalar baş tutub. Azadlıq blokunun mitinq komitəsindən Həsən Kərimov bildirib ki, bir çox bölgələrdə polis aksiyaların təşkilinə əngəllər yaratmağa çalışıb və bu sahədə ən ağır vəziyyət Sabirabadda qeydə alınıb.
Xəbər çantası.
Parlamentdə seçki məcəlləsinin qəbulu zamanı Avropa Şurasının tövsiyələrinin nəzərə alınmaması Azərbaycan üçün hansı nəticələr verə bilər? Fərqli fikirlər bilici nə deyir rubrikasında.
Bilici nə deyir?
Müsavat Partiyası Başqanının birinci mağni Vurğun Əyyub.
Azərbaycan cəmiyyəti indiki hakimiyyətdən və onun keçirdiyi seçkilərdən cana yığılır. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə xalqın iradəsini ifadə edə biləcək seçkilər keçirmək niyyətində deyilsə, bunun sonu pis olacaq. Sonu bütünlüklə Azərbaycan üçün pis olacaq.
Və Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov.
Avropa Şurası seçki məcəlləsinə ümumiyyətlə hansısa bir rəy verməyib. Seçki məcəlləsinin bəndlərinə münasibət bildirilir. Müsbət var, hansısa mənfi məsələlər var, yaxud da neytral məsələlər var. Münasibətdir bəndlərə. Ancaq bunu seçki məcəlləsinin seçkinin keçirilməsinlə məhz birbaşa əvvəlcədən əlaqələndirilmək hesab edirəm ki, o qədər də düzgün olmazdır.
2003-cü ildəki prezident seçkiləri günü Bakı şəhərində rayon məhkəmələrinin qarşısında uzun növbələr vardı. Növbəyə duranlar səs vermək üçün məntəqələrə gedən, amma öz adını seçki siyahlarında tapa bilməyənlər idi. Onlar yaşadıkları ərazi üzrə səs vermə hüququnu təsdiq elətdirmək üçün məhkəməyə başvurmuşdular. Aralarında istəyinə çatanlar da oldu, çatmayanlar da. Bu ülke parlament seçkilərində necə? Eyni problemlər yaşanacaqmı? Bu sualın cavabı Məhməd Şərif Ələkbərovun hazırladığı seçim sualında.
Seçim sualı.
Prezident seçkiləri günü yoldaşım 161 nömrəli məktəbin məntəqəsində səs vermə zamanı gəldi, pasportunu verdi və siyahıda öz adını görmədi. Bizə dedilər ki, o vaxtı siyahıda adınız yoxsa siz səs verə bilməzsiniz. Gedin Yasama rayon məhkəməsinə, məhkəmədən arayış alın və gətirin bura. Getdik məhkəmənin yanına qarşısında, gördük ki, məhkəmənin qarşısında belə minlərlə insan növbəyə düzülüb.
İlhamın həyat yoldaşı 2003-cü il prezident seçkilərində səs verə bilməyib. Onlar məhkəmə binasının önündə növbənin uzun olduğunu görüncə çıxıb gediblər və həmin gün səs vermədə iştirak edə bilməyiblər. Seçki Monitoring Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədlinin sözlərinə görə, Azərbaycanda bugünə kimi keçirilən seçkilərdə seçicilər dəfələrlə İlham Gilin üzləşdiyi problemlərlə qarşılaşıblar. Belə halların yaranmasının bir sıra səbəbləri var. Anar Məmmədli başlıca səbəb kimi seçici siyahlarının düzgün tərtib olmamasını göstərir.
Bu prosesin özü açıqsa deyim ki, çox qeyri-şəffaf və aşkar olmayan şəraitdə gedir. Onunla bağlı bizim dəfələrlə müraciətlərimiz olub. Biz çox istəmişik ki, bu prosesdə vətəndaş cəmiyyəti institutlarının nümayəndələri iştirak edəsinlər.
Anar Məmmədli seçki siyasəti ilə bağlı qanunda demokratik müddəaların mövcud olduğunu desə də, siyahların hazırlanması prosesinin qeyri-demokratik keçdiyini əlavə elədi. Anar Məmmədli:
Azərbaycan kimi ölkələrdə bu miqrasiyanın güclü olduğu ölkələrdə çox qeyri-dəqiq siyahlar ortaya çıxır. Yəni həm məntəqə seçki komissiyaları tərəfindən dəqiqləşdirilməmiş, həm dairə seçki komissiyaları tərəfindən dəqiqləşdirilməmiş siyahlar seçki prosesinin gedişatında ortaya çıxır.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədovun sözlərinə görə, seçki siyahlarının hazırlanması prosesi seçkilərə bir neçə ay qalmışdan başlanır. Bu il Mərkəzi Seçki Komissiyası siyahları mayın sonunda təsdiqləyib.
May ayının 30-da, 31-də, axırıncı günü deməli, seçki siyahlarının respublika üzrə təsdiq etdi. Orada qayda verilərdə məntəqə dairəyə, dairə isə Mərkəzi Seçki Komissiyasına ötürür. Mərkəzi Seçki Komissiyası ümumi müəyyən edir. Hər hansı bir düzəlişin olub-olmaması faktını aşkar edir. Sonradan təsdiq edilməsi üçün qaytarır, deməli, aşağı komissiyalar.
Natiq Məmmədov deyir ki, məntəqə seçki komissiyası seçicilərin tanış olması və əlavə dəqiqləşmələr aparılması üçün seçicini səs vermə gününə azı 65 gün qalmış əhali üçün çatımlı yerdə yerləşdirməlidirlər. Adı siyahıya düşməyənlər seçki gününə qədər düzəliş edilmək üçün müraciət edə bilərlər. Hüquqşünas Elçin Qədirovun sözlərinə görə, Heç də bütün ölkələrdə seçici siyahıları hazırlanmır. Belə ölkələrdə seçkidə iştirak etmək istəyən şəxs məntəqəyə gələrkən qeydiyyatdan keçir və səs verir.
Bir sıra demokratik ölkələrdə seçicilərin mərkəzləşdirilmiş siyahıları tərtib olunmur və bu da onunla əsaslandırılır ki, seçmək vətəndaşın hüququdur və hüququ olduğu üçün könüllü iradə ifadəsinə bağlıdır. Seçicilər gəlib könüllü seçki qeydiyyatına dururlar.
Seçki məcəlləsinə bu həftə edilən əlavə və dəyişikliklərə görə seçici siyahlarının internetdə də yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
2003-cü ilin prezident seçkilərindən bu yana seçicilərin beynində nə dəyişib? Məsələn, bu ilin noyabrında səs verməyə gedən vətəndaş öz adını seçici siyahısında tapmasa nə edəcək? Müxbirimiz Cavid İftixaroğlu Bakı sakinləri arasında bu suala cavab axtarıb.
Vətəndaş nə deyir?
Qayıdaram evə, oturaram evdə. Bu seçkilərdə mən nə olacağım?
Adım yoxdur, sözsüz ki, orada həmin məntəqənin təşkilatçıları var. O təşkilatçılardan tələb edəcəyim ki, adımı daxil eləsinlər.
Adım yoxdur orada. Yaxınlaşacağım orada komissiyanın üzvlərinə. Tələb edəcəm. Onlar özləri tədbir görərlər.
Şikayət edəcəm. Əgər şikayətimə baxmasalar, müvafiq orqanlara müraciət edəcəm.
Komissiya yaxınlaşsan ki, adım yoxdur. Mən orada güvənli deyilənlər öyrə seçki vəsiqəsi verilməli adamı. O vəsiqə ilə gedəndən sonra problem olmayacaq.
Tələb elərdim, deyərdim, lazım yerlə müraciət elərdim ki, mənim adım niyə yoxdur orada. Bəlkə nəsə var.
Nə olacaq? Çox qayıb gedəcək yerimizə. Gəlib-gəlib məhkəmənin qabağına duraq ver. Orada versinlər, verməsinlər.
Əgər mən seçik məntəqəsinə gedirəmsə, orada mən öz adımı görməsə, yaxud da orada səhv olursa, mən komissiyaya müraciət edirəm. Cavab mənə qane edirsə, o cürdə hərəkət edirəm.
Adımı siyahıda görməsəm, tələb eləyərəm nə üçün düşmür. Alaram üzvü şeyinə, gəlib təzədən səs verərəm.
Yəqin ki, əvvəl çıxıb gedəcək, bir iki səsinə işin olmayacaq.
Prezident seçkiləri olan vaxtı bizə paviska gəlmişdi. Amma mən getdim orada, bizim kağızımızı tapmadılar, vermədilər. Mən müraciət elədim orada oturan komissiya işçilərinə. Başqa bir kağızı, təmiz kağız verdilər mənə. Qol çəkdim, götürdüm. Keçdim orada, özüm öz səsimi verdim. Kağızımı attım işi, çıxım getdim.
Seçki boğçası.
Sıra gəlib çatdı bölgədən gələn seçki boğçasına. Müxbirimiz Səadət Akif qızı Azərbaycanın Bakıdan ən uzaqda yerləşən bölgəsindən, Gürcüstan və Ermənistanla qonşuluqdakı Qazaxdan seçki boğçası gətirir.
Hazırda Azərbaycanla Gürcüstanın neytral zolağındayım. Azərbaycanın sərhəddi buradan başlayır. Sərhəddəki neytral zolaqda Qırmızı Körpünün yanında bazar yerləşir. Bu bazara gedib geri qayıtmaq üçün yeni qaydalara görə mütləq xarici pasportun olmalıdır. Xarici pasportu olan piyadalar gün boyunca sərhəddə maneəsiz keçir. Yük və minik maşınları isə bir neçə saat növbədə gözləməli olur. Çünki maşınları təkcə hər iki tərəfin sərhədçiləri yox, gömrükçülər də yoxluyor. Qırmızı Körpüdən qayıdan Famil Nəsibov Qazağın Fərəhli kəndində yaşayır.
Hər gün gedirəm, bazarda, fəhlə yaşayır.
Günə nə qədər qazanırsa, sir deyilsə?
Nə bilim, olur, oradan indi o bazardır. Bir şirvanda olur, beş şirvanda olur, üç şirvanda olur.
Görürmü bu sizin ailənizi?
Görsə də nə geç, görməsə də.
Və sizin özünüzün torpağınız yoxdurmu ki, əkib becərəsiz?
Var, niyə yoxsun? Biz sərhəd kənddə olurum mən. Dəmiyədə mən nə də əkin becərim? Su yox, sir yox.
Yuxarı Salahlı kəndinin sakini Mətanət Həsənova da Qırmızı Körpüyə fəhləli gələməyə gedir.
Belədən gedirik, birinin bir veşi olur, bir Məmməd olur. Onu bir veşə bir Məmməd alırıq, anır gedirik. Anırdan bəri gəlirik, birini zam alırıq, birinin bir setkasını götürürük, köməkdarıq edirik, bəri gəlirik. Üç Məmməd, beş Məmməd gündə xeyrimiz olur.
Özünüzün kənd təsərrüfatı belə yoxdur?
Kənd təsərrüfatı su haqqında çətinlik çəkirik. Piçin yoxdur, kombayn yoxdur, hər şeydən körüq çəkirik. Ona görə də hambarlıq dərəcəsinə gəlib çatmışıq, gedək hambarlıq eləyik, uşaqlarımızı dolandıraq.
Qırmızı Körpüdən başlayan yol bizi Qazağa aparır. Qazağın rayon mərkəzində sakinlərin daha çox toplaşdığı yer bir rayon bazarıdır, bir də çayxanalar. Çayxanaların əsas müştəriləri isə çox vaxt işsizlər olur. İşsizlikdən isə daha çox ali və orta təhsilli gənclər əziyyət çəkir.
Bir dəqiqə kimə desə hamısı deyir iş yoxdur.
Bizimkimiz hamısı dağıldı, getdi təsərrüfatçı. Harda işləyək, ixtisasında iş yoxdur. Qaldı ki, dolanışımıza atamın rəhməti pensiyasından dolanırdı, o da rəhmətə getdi. Qaldıq Allahın umuda.
Amma yerli sakinlərin sözlərinə görə Sovetlər dönəmində Qazaxda işsizlik problemi olmayıb. İnsan haqları üzrə Qərb Resurs Mərkəzinin rəhbəri Məhərrəm Göyüşoğlu deyir ki, həmin müəssisələri yenə də işlətmək mümkün olsa, işsizlərin sayı xeyli dərəcədə azalar.
Burada məsələn çox böyük məşhur Qazaq xalçalarını istehsal edən fabrik olur, bu gün bağlanıb. Çox az gücünlə işləyir. Çox böyük konserv zavod olur. Daş kariyeri əvvəlki gücünlə işləmir. Sonra deyim sizə gil kariyeri var, burada gil mədəni var. O da əvvəlki gücünlə işləmir. Xam mal satırlar.
Rayonun icra hakimiyyəti başçısı Rav Senusə deyir ki, Qazaqda iş yerlərinin az olmasının bir səbəbi də rayonun kapital qoyuşlarının olmamasıdır. İcra başçısının sözlərinə görə ateşkəsin tez-tez pozulması, xüsusilə Ermənistanla sərhədin yaxınlığı xarici investorları da qaçırır. Rav Senov.
Xarici investorlardan hələ mən heç kimi cəlb edə bilmirəm. Ən birinci səbəbi Ermənistanla bizim çox yaxın olmamız, sərhədimizin və Qazaqda tez-tez bu ateşkəsin pozulması.
Seçki boğçası.
Azadlıq radiosunda seçki qatarındasınız. Qazaxdan olan seçki boğçasının davamı az sonra. Hələlik isə məktəblərin parlament haqqında düşüncələri reklam çarxında.
Siz çox, ona görə dərhal suallarıma keçirəm. Birinci sual. Deyin görüm, Azərbaycanda ilk parlament seçkiləri nə vaxt keçirilib? Hə, Mustafa, sən de.
Əhməd deyir, 1265-ci ildə İngilizlər də eyni vaxtda.
Mən bir şey deyirəm.
Sən dedin mi Sovet dövründə?
Yox, Azərbaycanda ilk müstəqil parlament seçkiləri 1918-ci ildə Məmməd Əminin vaxtında olub. Aferin qızım. İkinci sual. Parlamentdə neçə fikir olmalıdır?
Bir fikir varsa.
Onda baxdı. Onda deməli düzgün seçilməyiblər də.
Parlamentdə müxtəlif fikirlər pluralizm olmalıdır. Millət vəkilləri ortaq nəticəyə gəlməyə çalışmalıdır. Bir-birini sayğı nədiləməlidirlər. Axırıncı sual. Hansı seçici ağlamaz?
Özü seçən ağlamaz.
Seçki boğçası.
Azadlıq radiosunda seçki qatarını dinləyirsiniz. İndi isə seçki boğçasının ardı. Rəsmi statistikaya görə 80 minə çatan Qazaq sakinlərinin seçki gözləntiləri.
Yerli ekspertlərin sözlərinə görə Qazaqlar seçkilərdə aktiv şəkildə iştirak edirlər. Məsələn, 2002-ci ilin rəsmi statistikasına görə seçicilərin 65%-i səs vermədə iştirak edib. Qazaqlılar parlament seçkisindən, yeni seçiləcək millət vəkillərindən nə gözlədiklərini də gizlətmirlər.
Hər il uğursuz olub bu seçkilər. Bax, həmişə ümidlə yaşamışıq ki, bu il yaxşı parlament seçkilərinə yaxşı olar, gələn il bizim üçün yaxşı gün ağlayar. Heç vaxt olmayıqdır.
Siz nə arzuluyorsunuz, nə gözləyirsiniz o seçəcəyiniz deputatdan?
Biz seçəcəyimiz deputatdan biz gözləyirik ki, yəni ki, bizim üçün bir fabrik açılsın, bir iş yeri açılsın ki, biz də işləyək ailəmizi dolandıq əvvəlki kimi.
Bu günü də gəlib çəkməyək. Bu günü əziyyəti çəkməyək. Mən qadınam, ev işimlə məşğul olmalıyım.
Bax, qarşıdan parlament seçkisi gəlir, nə gözləyirsiniz?
Həmən iki saatdakı arıqlar. İndi yenə kimi çox seçkilər görmüşük xanım biz.
Səs verməyə gedəcəksən?
Mən yox. Şəxsən mən bir vətəndaş kimi yox. Çünki mənim orada səsimin hə ya yoxuna onlar özləri bildikləri kimi fərman verirlər.
Mən o adamı dəstəkləyirəm. O adamı sevirəm ki, xalqını sevsin, vətənini sevsin. Öz xalqını gün ağlasın.
Xalqda belə bir şey təsəvvür yaranır ki, deputat Kasımşalı var, Doğuport nə olmalıdır? Çox gözəl geyinməlidir və ancaq dövlət tərənnüm edənlərdir. O deputat deyil, demokratik dövlətin deputatı xalqının vəkili olmalıdır. Mən seçmişəm su deputatı, mənim mənafiyyəmi müdafiə eləməlidir.
Yerli sakinlərin problemini, sevincini, gözləntilərini bölüşüncə hava da qaraldı. Qazaxdan Gəncəyə gedən sonuncu marşrut axşam saat 7-də çıxır. Bu vaxtdan sonraya qalanlar isə ya Bakıya bir neçə saatdan bir yola düşən avtobuslara, ya da qatarlara ümid bəsləməli olurlar. Seçik qatar üçün Qazaxdan Səadət Akib qızı.
Azərbaycan Konstitusiyasına görə bu il noyabrın ilk bazar günü növbəti parlament seçkiləri keçiriləcək. Parlament deyimi fransızca danışmaq, çıxış eləmək sözündən götürülsə də ilk olaraq İngiltərədə işlənib və dünyanın ilk parlamenti də orada yaranıb. İlk parlamentin tarixi seçki taxtasında.
Seçki taxtası.
Parlamenta bənzər qurumlar hələ eramızdan əvvəl qədim Yunanıstanda və Romada yaranıb. Yunanıstanda Periklin dönəmində xalq yığıncaqları, qədim Romada isə senat bugünkü parlamenta bənzəyirdi. Amma tam olaraq bugünkü parlamentin tarixi 13-cü əsrdən başlayır. 1236-1258-ci illərdə Kral 3-cü Henrikin dövründə İngiltərədə Maqnatlar Şurası deyilən bir qurum yaradılır. Bura din xadimləri və baronlar daxil idi. Maqnatlar Şurası ildə 2-3 dəfə çağırılırdı. 1258-ci ildə şuraya daxil olan baronlar ölkənin idarə olmasında daha çox səlahiyyət əldə etmək üçün kralın qarşısında tələblər irəli sürməyə başlayırlar. Və Maqnatlar Şurası baronların dövlət idarəçiliyində rolunu nəzərdə tutan sənəd hazırlayır. Kral 3-cü Henrik sənədi rədd edir və vətəndaş müharibəsi başlayır. Kralın əsas rəqibi Simon de Montfort Londonda daxil olmaqla ölkənin böyük bir hissəsini ələ keçirir və 3-cü Henrik'i də əsir götürür. Simon de Montfort yeni siyasi strukturun parlamentin yaradılması ideyası ilə çıxış edir və 1264-cü ildə Londonda ilk parlament çağırılır. Amma Simon de Montfort'un güclənməsindən ehtiyatlanan baronlar krala həbsdən qaçmağa kömək edir və 1264-cü ildə işim döyüşündən sonra kral hakimiyyəti bərpa olunur. Yenidən taxta qayıdan 3-cü Henrik parlamenti saxlamaq məcburiyyətində qalır. XIV əsrin ortalarında İngiltərə parlamentində icmalar və Lordlar Palatası yaradılır. Lordlar Palatası, Yuxarı Palata, Böyük Kral Şurasına daxil olan zədəganlardan, din xadimlərindən, İcmalar Palatası adlanan aşağı palata isə cəngavərlərdən və şəhər sakinlərindən ibarət idi.
Vəssalam, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan Seçki Qatarında bugünlük bu qədər. Seçki Qatarını hazırlayanlar jurnalistlər Məmməd Şərif Ələkbərov, Ülvi Əsədzadə, Zabit İftixaroğlu, Ülkər Akif qızı Tariyel Calallı və Səadət Mehdiyeva, səs rejissoru Cavanşir Ağamaliyev, bəstəkar Cavanşir Quliyev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Veriliş Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Gələn bazar günü görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi də efirdə İz, həftəlik mədəniyyət proqramıdır.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Həsən Bəy Zərdabinin mədəni elçiliyinin izinə düşəcək.
Onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermiş ki, ya yox.
Özəl xəbərdə Zərdabi muzeyinə baş çəkəcək.
Tagir özü axı savadsız idi. Bütün bu işləri tapşırmışdı Həsən Bəyə.
Füldür sözlüyündə qəzet nədir sualının ən qısa cavabını işidəcək.
Müstəqil qəzet istənilən anda auditoriyasının bütün üzvlərini iş tutma imkanını saxlamaq üçün öz müstəqilliyinin keşiyini çəkir.
Mentalitet dolmasına dadacaq.
Ey qardaşlar, rəva deyil ki, bircə qəzetəmiz ki əkinçi olsun.
Və hər dəfə izin şərhçisi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir.
Öncə itti xəbər.
Biri özər.
Azərbaycanın ən böyük mədəniyyət əkinçilərindən birinin Həsən bəy Zərdabinin doğum günü bu həftəyə düşür. 1842-ci il iyunun 27-sində doğulan Həsən bəy 31 yaşında ilk peşəkar teatrın və 33 yaşında ilk qəzetin təməlini qoyub. Çağdaş dəyərlərin Azərbaycanda da tanıdılıb yayılmasında misilsiz payı olan Həsən bəy Bakı mediasındakı fəaliyyəti ilə də vətəndaşlıq örnəyi göstərib. Vaşinqtonda Qara Qarayevin musiqisi səslənib. Piyanoçu Rəna Rzayevanın Amerika konsertləri görkəmli Azərbaycan bəstəçisinin yaradıcılığına gözlənilməz maraq oyadıb. Azərbaycan Amerika Şurasının dəvəti ilə Avropa Musiqi Akademiyasında keçiriləcək solo konsert pedaqoq və şagirdləri o dərəcədə coşdurub ki, onlar Qara Qarayevin not yazılarını istəyiblər. İran və Azərbaycan aşıqlarının birgə konserti baş tutmadı. Aşıqlar Birliyindən izə verilən məlumata görə İran tərəfindən asılı səbəblər ucbatından iyunun sonuna planlaşdırılan konsert qeyri-müəyyən vaxtda yerlənib. Konsertdə İran işıqlarının geniş iştirakı nəzərdə tutulmuşdu. Tutun əşyatı ünlü aktrisa Baran Şəkinskaya həsr olunmuş kitab çap edib. Görkəmli teatrşünas İlham Rəhimlinin yazdığı və tanınmış rəssam Tərlan Qorçunun tərtib etdiyi bu nəfis nəşirdə Baran Şəkinskaya barədə indiyə dək geniş ictimaiyyətə açıqlanmayan faktlar və sənədlər əksini tapıb. Daha ətraflı gələnizdə. Şairə Natəvan yazıcı Düma ilə görüşəcək. Muğam teatrının bədii rəhbəri Arif Qaziyev Xarı Bülbüllər filminin çəkilişlərinə başlayıb. Filmin əsas özəllikləri sırasında şairə Natəvan və yazıcı Aleksandr Düma obrazlarının olmasını qeyd etmək mümkündür. Natəvan obrazını estrada oğlusu Aygün Kazımova canlandıracaq. Əslən Azərbaycan türkü olan Belçika vətəndaşı Yusif Adi isə Fransız yazıcısı Dumanın rolunu ifa edəcək. Yusif Adi opera sənətçisidir. Bakıda keçirilən Koreya mədəniyyəti həftəsi başa çatdı. İyunun 26-dan 30-una dək yerli sakinlər Güney Koreyanın mədəniyyəti ilə tanışlıq imkanı qazandılar. Səttar Bəhluzadə adına sərgi qalereyasına baş çəkənlər Güney Koreya, Türkiyə və Azərbaycan rəssamlarının yeni əsərlərini görə bildilər. Gülistan sarayına dəvətlər isə Koreya mətbəxinin rəqs və musiqisinin tilsimli sintezini hələ uzun zaman xatırlayacaqlar. Və bir özəl xəbər, Bakı muzeylərində Zərdabinin izinə düşdük. Turud Məmmədli xəbər verir.
Bağışlayın, Zərdabi müzeyini tapmaqda kömək etməzsiniz.
Bilmirəm, yox.
Nə? Bilmirəm, yox.
Yox, yox, tanımaq. Burada olan deyiləm.
Zərdabi müzeyi yox.
Zərdabi müzeyi yuxarıda olar.
Bu, əgər nasıl bir kəsində?
Aşağı yuxarı çox qalxıb düşdüm. Təhsil müzeyinə rast gəldim. Zərdabi müzeyindən sonra qalmaq üçün girdiyim təhsil müzeyində sürprizlə üzləşdim.
Həsən bəy Zərdabinin həyatı haqqında, onun fəaliyyəti haqqında, Həsən bəy Məlikovun həyat yoldaşı ilə birlikdə şəkli.
Təhsil müzeyinin qocaman əməkdaşı Aliyə Abbasova.
Hənifə xanım Məlikova 1-ci dərəcəli məktəbdə 1928-ci ildə şagirdləri ilə birlikdə çəkilib bu şəkil.
Həkimçinin çapı üçün mətbəənin pulunu kim versə yaxşıdır. Qubalı mülkədar Abdullah Ağavaki xanım. Bu barədə Zərdabinin Qafqaz dairə müdürünə yazdığı raport qalıb. Orijinalı rusçadır.
Proşeni, pomeşik, kubinski.
Qafqaz dairə müdürünə raport. 4 May 1873-cü il. Zat əliləri. Quba mülkədarı general-mayor Abdullah Ağavaki xanım mənə 1000 manat pul verir ki, Bakıda şatar dilində pulsuz qəzet çıxarmaq üçün mətbə alın. Həsən bəyin Bakı qubernatoruna yazdığı xahiş məktubu.
Zatəliləri,
cənab Bakı qubernatoruna, Bakı Real Məktəbinin sabit müəllimi Həsən Bəhəlikovdan xahişnamə. Bakı şəhərində müsəlman qızlar üçün 3 günlük kurs keçmək şərti ilə məktəb açmaq istəyirəm. Zatəliləri, acizanə dərəcədə xahiş edirəm ki, belə bir məktəbin açılmasına icazə verirsiniz. İmza, xalq müşaviri Həsən Bəy Məlikov. Zərdabi Bakı dumasında çox nüfuzlu şəxs olduğundan onun xahişini yerə sala bilmirlər. Müsəlman qızlar məktəbdə oxumaq imkanı qazanırlar.
Proqramma Rusko-Tatarskaya Odnoklassnaya Shkola dla Musulmanok.
Müsəlman qızlar üçün Bakıda açılması təklif edilən Rus-Tatar məktəbi. İlahiyyat, Tatar dili, yəni Türk dili, Rus dili, riyaziyyat, rəsm-xətt, biçib-tikmə. Aliyə xanım Həsən bəyin övladlarından da söz açdı.
Həsən bəy Məlikovun 2 oğlu Mithət və Səfət, 2 qız oğlu Pəri xanım və Qərib Sultan. Pəri xanım həyat yoldaşı Əli Mərdan bəy Topçubaşov olmuşdur. Bu məşhur hüquqşünas, redaktor, sonra ABŞ dövründə xarici işlər naziri olmuşdur. Qərib Sultan tərbiyə edildi, vəsvitovalı kompozitor Rauf Hacıyev və onun bacısını Adeli xanımı.
Bu isə son, Bakı 1907-ci il. Həsən bəyin dəfnindən çəkilmiş foto, şəhərin mərkəzinə sığışmayan böyük insan seli. Təhsil müzeyindən sonra Zərdabi müzeyinin axtarışını davam etdirirəm. Axır kitabdım, sizə də ünvanı xatırladım. Lermontov küçəsi 3, Həsən bəy Zərdabi adına Təbiət Tarix Müzeyi. Müzeyin direktor mavini Oblik Zeyniyev.
Bizim müzeyimiz Həsən bəy Zərdabi'nin adına ona görə qoyulub ki, Respublikada ilk təbiət elmi ilə məşğul olan Həsən bəy Zərdabi. Həsən bəy Zərdabi Moskva Üniversitesini qutarıb Azərbaycana qayıdandan sonra çalışıb ki, Respublikada təbiət elmlərinə qarşı maraq artsın. İlk dəfə bizim müzeyin ilk rektoru Rəhim bəy Cəfərova onun məsləhəti ilə Peterburq Universitetinə daxil olub təbiət bölmesine. Ve o da kurtarıp gelip burada sebet ilmiyle meşgul olur. Bizim müzeyin de yaranmasının banisi Rahim Bey Cefer olur.
Vəssalam. Bakının iki müzeyində Həsən bəyin izinə düşməyə çalışdıq. İz isə davam edir. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Xəbərləri dinlədik. Rəhman əlim, xoş gördük sizi.
Salam, salam.
Sizi yenə izlə görməkdən məmnunuq.
Çox şadım.
Bu həftə Zərdabinin doğum günü səssiz də olsa anıldı. Öndə mətbuatın 130 illiyi gəldi axı. Həsən bəy deyərkən, ağla ilk öncə mətbuat, media, qəzet sözlərinin gəlməsi Zərdabinin miqyasını daraltmır ki.
Çox dəqiq sualdır. Ona görə ki, bir söz nə desəm daraldır. Sözsüz ki, daraldır. Qazet böyük işdir, mətbuat da vacib işdir. Amma biz Zərdabi kimi şəxsiyyətə o davğanı yapışdırmışıq və elə bil Zərdabi münasibətdə nəsə məsuliyyətdən özümüzü qaçırmışıq. Halbuki Zərdabi bizə dəyişin deyib, əsas onun şuarı, əsas çağırışı, əsas üsyanı və mən nə qədər Zərdabi haqqında düşünürəm, nə qədər Zərdabi ilə məşğul oluram, hər dəfə özümüzümə sual verirəm ki, yəni onun üsyanına, onun çağırışına bir cavab vermişik ya yox. Ona görə Zərdabi Azərbaycanın yeni tarixi deməkdir. Zərdabi Azərbaycanın yeni düşüncəsi deməkdir. Zərdabi Azərbaycana moderniz, yəni modernizm o mənada yox, səhv edəsən, modernizasiya demək. Yəni bu mənada Zərdabi yazılarından da böyük insandır. Zərdabinin istəkləri ilə bir yerdə, yəni çaşdığı ilə bir yerdə, həyat keçirə bilməsi ilə, yəni məğlubiyyətləri ilə bir yerdə belə bir insandır və biz əlbəttə daim onun çağırışına cavab verməliyik, yaxud cavab verməyə çalışmalıyıq.
Professor, keçən dəfəki gəlişinizdə söylədiniz ki, Zərdabi haqqında yeni hissə yazmışsınız. İzlədi yaradıq, amma mətbuatda tapmadıq. Səbəb nədir?
Yeni hissə deyəndə ki, mən bir hissə yazmışam, amma o hissə xeyli vaxt kompüterdə qalmışdı. Yəni, çap eləmək də, bilmirəm, hansı səbəbdən çap eləmək istəmirdim. Onu dediyim ki, sonra hiss elədim ki, o hissə artır və artıq məndən kənarda yaşasa, onda mən daha azad olaraq özümü o hissədə xilas eləmək istəyirdim. Və mən əvvəl gün qazetdə verdim, mən esin rus yazmışdım və onlar gələ təcrüm edib verirdilər. Esin böyüyüdü, yəni balaca bir kitab kimi ola bilər, yəni broşur kimi indi janrı müəyyən ilə bilməmişəm. Yəni o gün qazetində gələ çıxıydı. Niyə çıxmayıb, mən deyə bilmərəm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə bir müəllif kimi o mərifələri də verəm ki, yazını verən kimi üstünə düşürəm ki, nə vaxt çap edəcəksiniz. Bu yaxında təxminən bir ay bundan qabaq mən rus dilində Abazirvasiv qazetini verdim. Orada kinoyla qədər rubrika var və bu esedə kino üçün süjet formasına yazılıb. Bundan çox işində bilmərəm. Ümid edirəm ki, çıxar və mən əslində fikirləşirəm ki, bu esse həm də Zərdabi haqqında gələcək sənədli və gələcək bədii filmin ssenariyini deyə bilmərəm, amma ssenari üçün əsas, yəni ssenari üçün bir material, təkan ola bilərdi. Ona görə ki, mənim elə deyək də müəlliflik qurdum var. Mənim o müəllif qurdum yoxdur. Amma Zərdabi ilə əlaqədar mən hiss edirəm ki, mənim yox, azərbaycanlılar dərk eləmirlər ki, yəni bütün başqa olduqca böyük şəxsiyyətlərlə bərabər, yəni ilk növbədə gəri Zərdabi haqqında onlar film çəksinlər və o filmin bilgisində özlərinə baxsınlar.
Kültür sözlüyündə müstəqil qəzet nədir sualını cavablamağa çalışmışıq. Cavabı hazırlarkən Kaliforniyada yerləşən Ümumdünya Azad Mətbuat İnstitutunun Avropa üzrə direktoru Tatyana Ripkovanın Demokratik Cəmiyyətdə Peşəkar Qəzet Buraxmaq Yolları kitabından yararlanmışıq.
Müstəqil qəzet məlumata heç bir təmənna gitmədən və qərəsli şəkildə öz oxucularını yetirən vicdanlar açıdır. Bu qəzet öz müstəqilliyini özünün ən qiymətli kommersiya, redaksiya və mənəvi saxlanıcı sayır. Müstəqil qəzet istənilən anda auditoriyasının bütün üzvlərini tutmaq imkanını saxlamaq üçün öz müstəqilliyinin keşiyini çəkir. Bu qəzet nöqsansız peşəkar davranışları ilə öz müstəqilliyinə dəstək verir və həmin davranış prinsiplərini bütün əməkdaşlarına, eləcə də onları bilmək istəyəni dilə gətirən hər hansı oxucusuna və ya müştərisinə açıqlayır. Müstəqil qəzet peşəsinə aid qərar çıxararkən ayrıca götürən hər hansı hüquqi və fiziki şəxsi maraqlarını, o sıradan öz maraqlarını əldə rəhbər tutmur. Kültür sözlüyündə müstəqil qəzet nədir sualının izinə düşdük.
Bizim qalay.
Medeniyetin en büyük ilçelerinden Həsən Bəy Zərdabinin izinə düşmüşük. Mövzu bələdçimiz tanınmış kulturoloq alim Rəhman Bədəlovdur. Profesör, Həsən Bəy haqqında bildiklerimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklerimiz? Elə öz yazınızdan çıxış etsək.
Təbii bilmədiklerimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklerimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını əşkərlədik. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni, mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni, daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni bax bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, civilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni heç olmasa ki, utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözərən normal ola bilər. Amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Əlbəttə siz deyə bilərsiniz, haqlı olaraq deyə bilərsiniz ki, başqa şəxsiyyətlər də vardı, təbii. İlk növbədə Mirzə Fətəli vardı, amma Mirzə Fətəli işin içində deyildi. Yəni müəyyən dərəcədə kənarda idi. Yəni o gündə vuruşmurdu. Gündə müqavimətlə rastlaşmırdı. İndi məsələn mən fikirləşəndə ki, biz Zərdabi haqqında az düşünürük. Mən başa düşürəm ki, Zərdabi haqqında az düşünürüksə özümüz haqqında az düşünürük. Zərdabi haqqında az düşünürüksə öz tariximiz haqqında az düşünürük. Zərdabi haqqında az düşünürüksə biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həsən Bəy deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Bir az fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni bir az yenə deyirəm, təxəyyüllü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi iqtidarda olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox tənha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzədən tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi deyə deyərək ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı, həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq millərlə məktəb var, milyonlarla şagird var, yaxud qazetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyir kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat dərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı. Yəni həyatı əzablı olardı.
Mentalitet olmasının vaxtı gəldi.
Livastan tutmuş bəzi yeməli şeylərəcən xarici dövlətlərindən gətirdik. Və seç olur ki, bu yoxsulluğumuzdan danışanda onun səbəbi elmsiz qalmağımız olduğunu bəyan etməyək. Ey qardaşlar, rəva deyil ki, bircə qəzetəmiz ki, əkinçi olsun, sizə Əlif Leyla nağılı desin. Bu halda müsəlman milləti tufana düşmüş gəmi təkidir ki, hər ləpə onların bir hissəsini aparıb qərq edir. Belə də çox bir həmiyyətsizlik istər ki, qardaşlarımızın qərq olmağına baxa baxa, inək irəldən yeri xörək görüşən kimi Rüstəmizalın nağılını oxuyub, keçmişdə olanların qüvvətinə fəxr edək və öz qəlb olmağımıza əlac etməyək. Əkinçi, 1876-cı il, nömrə 7. Ey ey elm təhsil edən cavanlarımız, doğrudur, bizim vətən qardaşlarımızla üz tutmaq çətindir. Siz danışdığınızı onlar başa düşmüyüb, əfalınızı şəriətə namüvafiq hesab edib, sizə kafir deyib incidəcəklər. Amma insaf deyil ki, 5 gün ömrün ləzzətindən ötürü milləti, qardaşlarınızı atıb, onları kör və sərgərdən qoyasınız. Öz qardaşlarınızı əməli xeyrə vadar edin. Qoşu yaralar sizi həcv etsin, mollalar lənət oxusun, avamül nas daşa bassın. Siz millət üçün zəhmət çəkirsiniz. Və bir şək gələcəkdə millətin gözü açılanda sizi şəhid hesab edib, sizə rəhmət oxuyacaq. Həkimçi, 1876-cı il, nömrə 11. Xadi Qarabağının həcrini tamam çap eyləməyə izin olmadı. Amma olcana və onu fitləyən şəxslər məyus olmasınlar ki, belə kamallı söz pünhan qalacaq. Fikrim budur ki, bizim Zərdab kəndində Qarabağın sərhədində bir daş qoydurub, onun üstə zikr olan həcri tamam qazırım ki, gələcəkdə bizim övladlar o yadiyara baxıb bilsinlər ki, mən bu zəhmət ilə milləti İslamı qəflətdən artmaq istəyən vəqtdə necə nadanlara rast gəlmişəm. Əkinçi, 1877-ci il, nömrə 8.
Həsən bəyin izinə düşdük. Bir bələdçi kimi deyə bilərsiniz ki, Zərdabidən çox xoş sözlər danışmağa alışmışıq. Xüsusən yübləydən yübləyə. O doğrudan da bizə doğma alışıqmı?
Yox, elə əsas məsələ doğmalaşmayıb. Yəni, mən OECD-də yazdım ki, 1992-ci ildə Zərdabinin doğumunun 150 yaşı. Təxmin heç kəs yada düşmədi Zərdabi. Yəni, mən başa düşürüm ki, elə bir dövrdür ki, Zərdabi yada düşmürdü. Amma mən şəxsən orada yazmışam ki, yaxşı ki, o dövrdə Zərdabinin 150 ili yada salmadıq. Ona görə ki, çox formal keçər. Və indi də adı yubiley Zərdabiyə yaraşmır. Yəni, biz Zərdabidən danışarkən özümüz haqqında danışmayacaqsa, Zərdabidən danışmasaq daha yaxşıdır. O biri tərəfdən mən məsələn indi bir çox şagirlərdən, o cümlədən, nəvəmdən məsələn soruşuram, tələbələrdən soruşuram və mən görürəm ki, onların bir ili odur ki, Zərdabinin ilk qazetin yaradıcısıdır. Yəni, o tərəfə getmir. Yəni, mən deyəndə, mən danışanda, mən görürəm ki, biraz təəccüblə mənə baxırlar ki, doğrudan da belə bir insan olur. Yəni, mənə həmişə deyirəm ki, Zərdabi qəhrəman olub. O mənədə qəhrəman olub ki, o dövrdə ki, hamı susurdu, o susmadı. O dövrdə ki, hamı laqeyd yaşayırdı, o laqeyd yaşamadı. Yəni, bu tip həyat tərzini o bizə öyrətdi, amma təəssüf ki, təzədən Zərdabi tipli adamlara ehtiyac var. Yəni, mən niyə bunu deyirəm, ona görə ki, belə bir kəlam var ki, o millət bədbaxtı ki, o qəhrəmanlara ehtiyacı olsun. Yəni, əlbəttə, normal həyat odur ki, qəhrəmanlara ehtiyacı olmasın. Özlərini qurban verən adamlara ehtiyacı olmasın. Təəssüf ki, hələ ki ehtiyac var. Ona görə heç olmasa, Zərdabini eşidək və heç olmasa, məktəblərimizdə, ali məktəblərimizdə, yəni ən əsas simalardan biri kimi biz Zərdabini öyrənək. Halbuki başqa simalar daha tez-tez adları səslənir, amma Zərdabi daha vacib simadır. Ona görə ki, Zərdabi yəni yaxın dövrdə bizi başqa bir yaşamağa təkan verməyə çalışıb və nə dərəcə bundan ayrı olub, mən cavab verə bilmərəm.
Sağ olun, professor. Təşəkkür edirik.
Siz də sağ olun. Çox sağ olun ki, bu mövzuya toxundunuz. Yaxşı başa düşürəm ki, mən axşam fikirləşəcəyim Zərdabinin onu da deməliydim, bunu da deməliydim. Yəni, demədiklərim həmişə deyə bildiyimlərimdən çox olacaq həmişə. Və məsələ ondadır ki, həmişə Zərdabinlə qədər məndə elə bir ovqat yaranır ki, mən nəsə deyə bilmirəm, nəsə gücüm çatmır, nəsə mən duyduğumdan daha çox duyuram, nəinki deyə bilirəm. Və bəlkə ondan irəli gəlir ki, elə bil mən hamını başa salmaq istəyirəm ki, heç kəs məni eşitmir. Özümü bəzən Zərdabinin donuna girərək Zərdabi qədər özümü təha hiss edirəm.
Professor Rəhman Bədalovun qonaq olduğu bu il də bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan proqramları başa çatdı. Salamat qalın.